Мяне завуць Котаў Антон. Я вучань 4 А клас Кладзішчанцы сярэдняй школы. Зараз я прачытаю верш Кандрата Крапівы «Крапіва». Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе. Я пякучка крапіва. Я расту вось здесь пад плотам. Я не так даўно зышла, а ўжо многім абармотам рукі і ногі папякла. Хто палез за гуркамі, хай той носіць пухеры. Мяня голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я. Я пякучка крапіва.